Radio Okapi.
Kito ditinge mpangi na munu kisele mfriti, matono na kupesa munu ndinga, bankundi mbote na benu bitu kwa ntete banyito ansangwa, nkukela mutindo, amekuwama na nzila ndinga ngemba Radio Okapi, kuna na rugari nsangu ya lukingolo kele mbote ve bubu kubanda, mazono ntangu M23, nwanaka nabi mfuka, bana buwala kuna na kitinu ya Ruchuru na kizunga ya North Kivu. Batuzuli mekufuwa samu na kimbevu ya pulupulu na kuluka kuna na likasi nkangu fwete zitisa nsiku ya bunkete baki na kulomba bao na luyalu banku wa kiyeko kuna na kizunga ya ukatanga. Daka padri zibukaka na lumbu hivu wa yangonde ya kumi na mosi kuna na kizunga ya manyema kasinzila kele kwa musu angolo mingi vana na kailo santre bonso bakusaka yao mkuni na beto Florence kizalunga zitilaka kuna ntendula nsangu nyoso ya inamuaki luko lampangi. Mbote na benu na kizunga North Kivu mingi kuna na grupu maru gari kena zulu ya mbanza goma nsanguke mbote ve bubu kilumba iya kubandavana masasi wakanaka mazono kintatu na mpipa ntangu M23 wandaka nwana nabi mfuka kena minduki na buwala tangu ya ime bangisa nkangu kentete na buwala kimfumo ya Ruchuru na baina kena kiwanja bonsu mesonika yao inosan fazili na inu anange Blaise Shindani Kambala.
Nandambu ya rugari masasi bulamaka kati na ngunga ya nsambwadi ti ya ivwa ya nkokila mazono kitatu kati na bimpumbula ba M23 tibi nwani ya kele na kimvuka Collectif de Mouvement pour le Changement CMC Nyatura na kutuba ya bantu mingi kansi atantalu mosi ve ya bantu meba karufu meza bana bansangu meza bisati bimvuka zole ina mosi kele tina ntangu yai nandambu ya ST ya nkaka nandambu ya West ya Rugari nandambu ya Bunagana mwangemba kele bilumbu zole na nima ya masasi ya baavion ya FRDC Losaka kuna na bangumba ya site ina ya kele na ndilu ya insi na beto. Tina kilumbu ya bubu, ntalu ya bantu ya bakaka lufwa na masasi ina meza bana NTTV. Nandambu ya buwala kimfumu ya teritwari ya Ruchurumpe na kati ya site ya kiwanja nkangu ya beto monaka kuna meza bisati mwaku tita kele mpamba ve, bimpumuru mekuma kutimu na mabulu, wapi bao meziunga yao na minduki na bau kuna na site ya kiwanja. Mpe, bao mebuela na kuzabisati bimpumuru mebanda kukanga imene mwaba ntualisha banyizo nkanda ya insi kansi kikuma bame kangila bau meza bana NTTV.
Beto bikana kaka na kizunga ina peki ntwa ditinge Blaise Shindani beto sabisa nde lusandusu ya madi ya kimfuka pame pesaka na babuta kulutisa mafunda kumi na sambanu salaka tina nkwamusu ya mvita ya M23 na ndonga luyalu peme kwendaka hakuna na kanyaru chinya lusandusu ya madi ya ya bilumbu kumi na tanu bonso kele ntalu ya batu na dibuta baka budilaka bau fufa masangu madesu mafuta ya mbote na mungwa bonso kele nsangu ya Rosalie Zawadi.
Mono kele mbote meza bisa mama yai ya kele tiba na nana ya meka tuka na kubaka lusadusu ya madia samu na dibuta na yandi kuseka na yandi ke monisa kiese na yandi tibana na yandi tadia basabala zole ya mvimba mbuta baati Jean Paul meka tuka na rugari tibana na yandi tanu yani memona kiese mpamba ve bana na yandi tadilaka diaka ve samu na kukondwa madia samu na bilumbu yai yani meza bisa ti yani mebaka fufu madesu mafuta mpe mungwa bonso tata ya bana tanu bima beto mekatuka na kubaka tasaliza beto samu na bilumbu tanu za bisaka yandi beto ke zinga na mpasi mutinu bana vwanda tiki mayakudi ya ve kansi ntangu yai beto mevutura matondo bwilaka yani na kuzabisa ntwadisha inzo abisalu ya pam na ST ya meti na makarambanza goma mbuta Wilfried Kwambi meza bisa ti kele kubandalu ya ntuku ya ngonda yai ya bau bandaka adi naka ya kukabula bima beto bandaka kukabula bima na nkangu ya meti naka kubanda kilumbu ya ntete ya ngonda yai ya kumi na mosi za bisaka yandi tila kilumbu ya bubu beto mekabula imene na bantu mafunda makumi tanu na tanu na zulu ya mafunda makumi nsambwali na tanu ya beto meba kaka mazina dinaka kena kulandakana beto me manisa sika ya ntete na kanyarushinia bubu beto mekuma na munigi bwelaka yani na kuzabisa beto ke banza na ntola ya kukuma na ntuka ya mposo yai beto tamanisa kitini ya ntete ya kukabula bima
Na ndambo kizunga Ituri, makelele ya masasi wakanaka na mpipa mazono na kati ya mifwemi ya kimvuka ya Minduki, FRPI, Force de Resistance Patriotique ya Ituti, na bampulusi ya Uganda, kisadilaka na Lizanga Albert Mingi na Kisanga ya Matete, meba kama na teritwari ya Irumu na kizunga ya Ituri. Bimbangi ya Lukengulo Metuba, batuzo ya iti ya Uganda, Bulamaka na Minduki na Bau Iya, bafu tusaka Bau, Vana na Koga, kisika kele inzo na Bau ya Kisalu. Kinatimbinga ya makesa ya Kongome, Bokuta na kumona ndeki mvuka ya imetulaka diboko imene na nguzani samu na ngemba. Batu mingi kena kubela kimbevu ya kuluka na kulupuluku na nambanza likasi na kizunga au katanga. Batu zole mekufa imene nkangufete zidisa nsiku ya bunkete samu kimbevu ya ibika panza na kaka na inametela mavimpi za bandelu yalu ya kizunga ya Equateur mezibula kisali ya kupesa bana manguele ya kunwanisa kimbevu ya buka buka bubu kilumba hii ya vana na zandu ya mbandaka ya tatu yake kukila na bitini nyoso 18 ya mavimpi ya kizunga yai. Kisali ya bilumbu tatu meka dina kuyamba bana mafunda kama sambanu maku 33 kubanda na bayina mebutuka ti na bayina meko kisawangonde 50 na ivwato bamvula 5 ya kubutuka ntwalisa kizunga mebo kila bibuti pesa bana tika batu kelu tasamu na kupesa bana manguele na bakartie pe na babwala tsonga Paul Richard Malengela na yinu anange na Napoli Rich Mambu
buka buka kele kimbevo keta mbakanaka ya kele imbi samu na bana bituku na ya uke bikanaka luzingu ya mvimba mpamba ve ya keko misaka mutu vanguki mpe mutu ango kemba nda kufonda kaka na tatu ya lusadusu ya bantu kele pembeni na yandi kuzaka tuba play fumu ya division ya mambu ya mavimpi na Equateur na ntangu inza ya mvimba kina kufengumuna mvimba mvimba kimbevo yai na kulandilaka dokotolo Richard Letu Sheke fumu ya bilo ya ndimba ya OMS na Equateur kampani yai kele samu na kutelemina mikolobo ya tipi de yina kina kutatamana kutambula na insi ya Kongo ya wina mfunu ya manguele yai samu na kupekisa kutambakana mpe ntombokolo ya kimbevo yango mboka ya mutindu yai kaka na bibuti ntwadise kizunga jedo nebo boboloko kuizaka sala ya umpe yandi meza bisa na bibuti yeti kupesa mwana manguele kena kumonisa nzolo ya kibuti sika ya mwana pe mwana keponda na mavimpi ya mbote pe mwana keponda na mavimpi ya mbote pe na diluaku ya kusadisa bibuti na ntangu bao kekuiza kuma bambuta tiki lumbu ya sabala kena kukuiza bantu kepesaka manguele keluta na bainzo nyoso konso mwana kekuiza baka matangazole ya manguele samu na kukitanina na ntwala ya kimbevu ya buka buka kampani yae kena kubaka lusadusu ya bansadisi mingi mutindo OMS pe UNICEF.
Na kizunga Maniema ntsangwa nzila kele ya nkwa musu ya ngolo mingi na teritwari ya Kailu nkangu mebokila ya umpasi katuka na kisika ba mebokila transisi ti na Kailu centre. Kulutila dinaka kubuwe la maboko na ntomosono padrir nkangu kena kivufu ndekitini ya yempike kuzasangana na bisika nkaka baba nda yempike wenda tekisa madia ya babila nganabao. Nkuni na weto Florence kiza lunga kumaka na Kailu tangu mvua laki ntwadi ya luyalu na fida kwendaka landila mutindu kele bisalu dinaka padrir ke kuiza budila maboko kubana lumbu ivu ya ngonde ya 11 nyoso ni monaka na inwa na ngena na plirish mambo
kukwatula kukondo lukengelo kubebe ndila kina kubwela mbumputu ya nkangu baina kina kuzaba jaka ve kubimisa bima ya bila ngana bazando nkangu kina kufingina na nswalu nyoso ya ntikulu ya bisalu ya dinaka na kulandilaka ntwadisi ya kimfuka yenu nilaka mambote ya nkangu mbuta mutuza ndakala nkangu kile na kiese ya kukua ntanguti padrir kebu ngisa ntila ya Kailo samuti kukatuka transisi tina Kailo ntila kele ya imbi kutu na kisika bake bokilaka 80 juru kubeba ntila kina kubuta kukondo lukengelo bake kufuaka bantu samu na kubeba ntila bima na bau ya bilanga kena kubola bau kena kulomba mpe na bamfumu ya luyalu ya kizunga na kutunga na swalu nyoso lupitalu ya nene ya Kailo samu na kupesa nkangu diluaku ya kubaka lusadushu wa mavimpi ya kufuana pamba ve injo kelu ndaka lupitalu ina ya ntama bau kefutilaka yau mpe ya umenu na mingi. Nkangu ya Kailo, metuba luzolo na yandi ya kupesa maboko na manaka nyosu ya ntomosono na Kailo.
Kimvuka ya batu, meza bana nde, bake fufilaka batu, kebo kidisaka bima na nganda abuala kuna na Tanganyika, Ikodate na Nkufi, mefunda mkwamusa wampaa kubake futisaka bau na dibongo ya Kalemie, lukola tubaka yao kilandi, ya tuadisi na ebau, bubu kilumbwa iya, Eriki Chibambo, na ntola kinzo ndela pole munanga.
Ya plusieurs de nos commerçants
Mikiti bingi kati na betu kisadilaka wana Kalemi mesepela kwenda bimisa bima na bao na Uvira bamebika Kalemi kisika baki tikisilaka pe bake zingilaka ya wina betu melandila yao kasi kia disa muti na kutala ndobulo na betu sika ntadisa kizunga mpaku mebwela buwelama nike muna na kifulusi mosi wana kubokidisa na iti ya kinzenza toi na yankaka mpaku kele tatu samuna kizunga ya Tanganyika 2% samuna DG tange futisaka Tanganyika commerce exterior pe ya yandi na kumbu ya kizunga mwela diaka ina ya industry mpaku ya instampiage tala na kifulusi mosi yai mpaku kele tatu kaka samuna kizunga ya Tanganyika mwela zabisa nde samuti bazaba ve minkite na betu kefutaka yao betu mefunda diambu yai samuti betu ke banduenga ya minkite na betu
bamfumo
ya Tanganyika pesa ntete mfutu ve na diambu yai tintangu yai balabala bypass mebaka muinda na kitini mebandila na echanger ke na limeteti kuna na rompo ngaba lukula sadisaka yao ntwadisa mbanza kizunga kinchasa kulandana na dindaka na yandi ya kupesa kiezila na bandila nenenene ya mbanza matono mpangi na kupesa wetu likutu na nsangula nilaka Alain Rung na Richard Junior kamunga na ndwe na masini ya diedo nenyangasana Alain Goy nsangu ya ikile mpi na site internet ya Radio Kapi.